Господине Дюрче, вие сте последниот македонски амбасадор во Бугарија. Ги знаете работите и внатре во обштеството и односите меѓу двете земји. Потребна ли е политичка одлука за да се почне со комерцијален лет меѓу двете земји? Имаше ли пречки, па мораше политиката практично да интервенира за да дојде до авионска линија меѓу Софија и Скопје?
Пречка сигурно представува тоа што и аеродромот во Скопје и во аеродромот во Софија најверојатно е тие се под концесија на силни авиокомпании кои што пред се ја имаат економската сметка дали е исплатлива една таква линија. И во тој контекст се покажи во иднина дали таа линија Скопје Софија возушно околу 200 км или може би пократко од лето 20 и неколку минути, дали таа линија ќе биде исплатлива. И во тој контекст може има логика таа линија да биде поврзана Истанбул, Софија, Скопје, Тирана и повратно Тирана, Скопје, Софија, Истанбул или некако во тој во таа смисла да циркулира таа економска димензија на существувањето на таква авиолинија. Сигурно дека има заинтересирани луѓе кои што патуваат доста, треба да се направи тајминг, но се е тоа во сферата на тоа што представува релациите во транспортот и авионскиот сообраќај. Политиката тука може само да го настрчи, да го охрабри, но во секој случај потребна е пред се економската логика и исплатливоста на тој проект.
Ако имало економска логика, имало политички пречки според вас до сега тоа да биде направено?
Нема никакви политички пречки. Знаете дека концесионер на аеродромот во Скопје е ТАФ. Јас не знам сега кој е концесионер на аеродромот во Бугарија, порано беше нивната компанија Балкан. Сигурно тие две компании или се новата компанија која што во Бугарија знам дека ти има тендер за тоа кој ќе го операционализира аеродромот во Софија. Значи тие две компании во основа треба да седнат и да најдат модалитет како да соработуваат со некоја економски исплатлива сметка. Гледате во тоа свет многу авионски компании работат со загуби. Затоа што до сега веројатно нашиот концесионер ТАФ на Скопскиот аеродром немал математика да организира линија со Софија или нивниот концесионер кој што треба да организира тој лет, немале да го организира тој лет, немале таква економска рачуница во тој контекст и сигурно не се организирал тој лет Скопје-Софија. Допрво ќе видиме како ќе бидат математиките, колку ќе биде картата, како ќе биде фреквенцијата во текот на една недела или во текот на еден месец. И сега тоа ќе ја покаже, би рекол, економската логика на отварањето на таа линија. Сигурно дека тука тие кои што го организираат авиопревозот, тие се економски компании, Туркиш Хавајолар или ТАФ е едно од најголемите светски компании во авиотранспортот и ако тој не може да организира таква линија, кај што така кажам, има врска, може во тој да продолжи Софија-Истанбул или пак обратно Истанбул-Софија-Скопје-Тирана. И во тој контекст така некако со некои модалитети на разиграна авиоврска можат на тој потек исток-запад да се организира таков, би рекол, исток лет.
Сега сепак политичарите ја донеса одлуката за воспоставување на линија и ви во првиот лет практично беа министри од двете земји. Очекувате ваквите потези на македонската и на бугарската влада да ги олеснат односите меѓу Софија и Скопје?
Ние сме соседни земји, диалогот е секојаш нужен. Тој диалог сигурно ќе донесе запознавање, ќе донесе лични контакти, ќе донесе стекнување на доверба. Тоа секако допринесува за подолгорочно да се создаде амбиент на соработка помеѓу двете држави, но остануваат многу горливи прашања неразрешени и во тој контекст треба да почекаме да видиме што најпрво во делот на она што представува економија, бизнис, туризам, културна размена, се тоа што представува евроинтеграција, како тука ќе одат работите, за да може потоа да се даде еден конечен суд дали овие сите превземени чекори кои што и беа предвидени и во договорот за пријателство и соработка. Имаше две комисии, комисија за историски и образовни прашања и комисија за економија, која што сега се разгранува во неколку сфери, во неколку подкомисии, пет такви подкомисии. И во тој контекст треба да ги почекаме резултатите. Да разбира дека треба да се гради доверба, треба да се дискутират, да се прават проекти, да се изработуваат, да се дават нови идеи за да се може да се разработат тие проекти, особено во коридорот 8, кој што е од животна важност за Албанија, Македонија и Бугарија во врската Јадранско и Јонско море и Црно море, но треба да видиме. За се е потребно време. Времето лечи се, да му дадиме време на време.